Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, u ovom nedeljnom hramu slušamo njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, vidovdanska etika i kosovski zavet. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Save u Beogradu, koja je posvećena svetom knezu Lazaru, Petar Petrović Njegoš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu.
Kosovo i Metohija, duboka rana, raspeće, mjesto vaseljenskih razmjera, gdje se na poseban način otkrila tajna Hristove ličnosti, njegove Golgote i njegovog vaskrsenja. To ja i kažem u ovoj zabilješci Vidovdane moj oči mi vide, tobom vidim što drugi ne vide. Vidim Laza, čestitoga kneza, besmrtnoga kosovskog viteza i sa njime jato mučenika iz krvi iznikli božuri, iz kostiju znak časnoga krsta. Svoje nebo nose na tri prsta. Vjera im je osnova pregnuća, a zenica presveta trojica. Svi odoše u boj na Kosovo za presveto ime Isusovo. Vidim, vidovdane, moj oči mi vide, tobom vidim što slijepci ne vide. Vidim Laza nebom obasjani u njemu zoru novog dana. U vaskrsnom Hristu zapretana, potvrđenom zavjetom Kosova, jedinoga puta Srbinova. Vidovdan oči mi vidio. Kosovo, grdno sudilište, nasred njega Sodom zapušio. No lovčinski tajnovidac zapisao negde 40. godina 19. vijeka. Samo zbog te rečenice je dovoljno da se ukaže na njega kao na proroka. Mi imamo istorije mnogo velikih ljudi i značajnih ljudi, ali čini mi se da u 19. vijeku od njega pa do danas nemamo takvoga proroka, tajnovica, vladara, pjesnika, mudraca. Niko kao on, iako nikad nije bio na Kosovu, nije tako duboko doživio tajnu Kosova, kosovske Golgote i kosovskog vaskrsenja. Kako on to kaže, nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. On to govori za 19. vijek, a meni se čini kao da kroz njegove riječi govori ovo vrijeme u kome mi živimo. Pa dodaje, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu, ne bez nađa. Čemu se on mogao nadati 1845. ili koje to godine, 6. ili 7. Čemu se mogao nadati? Naravno, tu njegovu nadu je probudila ličnost vožda Karađorđa. Nema nikakve sumnje. Ali prije Karađorđa tu njegovu nadu je probudila ličnost njegovog strica, Petra I. Cetinskoga. I onda nije slučajno da je on svoje najznačajnije, da nije lučenik, okozme djelo, Gorski vijenac, posvetio prahu oca Srbije. Prahu oca Srbije. Jer Karađorđe, to treba imati u vidu, on je podigao ustanak, ali ja se ponekad i pohvalio tamo iz drevne Zete je krenuo Karađorđe i stigao do Srbije. Danas se zvane Crna Gora ili ti Montenegro, otuda također iz Crne Gore, odnosno Zete, drevne, Svetog Jovana Vladimira, došli su i Obrenovići u Srbiju. A ja se onda ponekad pohvalim ovako, to ti je nama svojstveno, nama Crnogorcima. Pa kažem, hajdu Veljko Petrović, on je izdanak mojega bratstva Radovića. Njegov otac otišao na Daviju u Carigrad. Petar. Da se kod sultana otišao, pa se vraćao, pa je prezimio tamo gde se rodio Hajduk Veljko, našao tamo neku djevojku, oženio se i po ocu ovaj pevo uzeo ime Hajduk Veljko Petrović. Pa se mi hvalimo. A ta hvala nije ona bez neke, samo ona pokazuje kako smo mi organski, dubinski, na ovim prostorima vezani i u vertikali i u horizontali. I da raskidanje tih veza organskih, stvaranje tih dioba koje su danas toliko prisutne i aktuelne, naročito, opet moram da kažem u Crnoj Gori, da je to u stvari odricanje, opasnost odricanja od sebe samoga. Konkretno odricanja od te grobnice o kojoj pjeva Njegoš. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Sad možete da zamislite šta se dogodilo, šta se danas događa. Mene kažu, ja se bavim, Amfilohije se bavi politikom, trebano vjesni. Ja sam im malo nedavno rekao, sve dotle, oni koji su zaduženi za politiku budu izdavali sebe i svoj narod. Moram da radim posao koji je radio Vladika Rade i Sveti Petar. Kad oni počnu da se bave na pravi način, svetopetrovski, svetonjegoševski, sudbinom svoga naroda, evo da ću ja, dosta će biti crne kape, što je govorio Vladika Rade, neka svak radi svoj posao. Dakle, organski smo jedno i jedinstveno i Vladika Rade je tu najdublje doživio tu vertikalu našeg istorijskog bića. Upravo preko Kosovskog zavjeta, preko Miloša Obilića, Obiliću ko te ne zavidi, ti si žrtva blagorodnog čovstva, vojstveni genij svemogući, grom stravičnu što krune razdraba. Dakle, to je ta vertikala. A Sveti Petar Cetinski prije Karađorđa, ja opet ću da se pohvali, moj predak, vojvoda Mina Radulov Radović, on se sreo sa Karađorđem kod Sjenice 1809. godine i krenuo u tom pravcu sa Karađorđem, tu su bili i Šibalije, Šibalići, pa ja sad kažem, je naš vladika Teodosije, Raško-Prizrenski, ti ono nije slučajno. Njegov predak je dobio barjak od Karađorđa na Sjenici 1809. godine, Šibalije. I on je i bio kum, valjda na vjenčanju, kralja Aleksandra Karađorđevića, taj Šibalić sa Durmitora. A vi kažete da je to slučajno da sad njegov potomak bude vladika kosovsko-metohijski Teodosije. Nema ničega slučajnog da se događa.
Zlatovski propovedniče Vaskrsno Hristo, u tobo roda srpskoga krstonosnog u vekove, raspeva na vino duha svetoga, ponose je
Hram Radio Beograd 2, Vidovdanska etika i Kosovski zavet, govori mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije. Duhovno urušavanje naroda 1957-1990. O životu i radu na Kosovu i Metohiji detaljni zapisi beležio blagopočivši patrijarh Pavle.
Kad je Karađorđe pokrenuo svoj ustanak, onda on poručuje i traži da se mošti svetoga kralja Stefana Dečanskoga, da se iznađe mogućnost da se prenesu u Crnu Goru da se spasu. A i posle toga, sve što se događalo do 1912. godine, 1913. sve u tom duhu povratka Kosovskom zavjetu, oslobođenja Kosova i Metohije, pa i znate, 12. i 13. godina, kralj Petar Karađorđević, zet kralja Nikole I. Petrovića, zajedno sa kraljem Nikolom I. Petrovićem, oni oslobađaju Kosovo i Metohiju. Kralj Nikola, koji se 1910. godine krunisao krunjom Stefana Dečanskog. Eno, ta kruna i danas je u riznici Cetinskog manastira kao svjedok toga. A mošti svetog Petra Cetinskog i one nešto svjedoče. Kad smo preslačili svetog Petra Cetinskoga, nađemo kod njegovih nogu nekakve ključe. Šta, kakvi ključe, od čega ključe, po tragama, po zapisima, po svjedočanstvima. Mitropolit, potonji patrijar srpski Gavrilo Dožić, onda prvi mitropolit Pećki, posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine, susrevši se sa kraljem Nikolom na Kosovu u Dečanima, primio je ključevo Dečana i kaže njemu, zapisano to u glasu Crnogorca, zapisano, predajem ti ključeve zadužbina mojih slavnih predaka, tako on se odnosi prema Nemanjićima, da ih čuvaš, da pod njihovim svodovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. I hvala blaženo spomena velikom patrijarhu i ispovjedniku Gavrilu Dožiću, koji je značajan izuzetno i za ovaj hram, jer je on 1938. godine položio kamen temeljac ovoga hrama. Ja se nadam da će on blagoslov našeg patrijarha biti i prenijet, ako je neko zaslužio, on je zaslužio da bude ovdje sahranjen u ovoj grobnici srpskih patrijarha. Dakle, Gavrilo Dožić, veliki patrijarh i ispovjednik, on se sjetio da sačuva te ključeve i da ih stavi. Nije on znao šta će se događati, ali znate, Bog je znao, pa onda nadahne šta će se događati sa, i sa Kosovom i sa našim narodom i sa našom državom, ali ti ključevi mnogo su značajni i oni su svjedočanstvo, živo, opipljivo svjedočanstvo o produženju, o nastavku Kosovskog zavjeta, vjernosti Kosovskom zavjetu i opredeljenja Kosovskoga, koje je toliko naročito u 19. vijeku i ono probudilo sve živonosne snage u srpskom narodu, ma gdje se taj srpski narod nalazio. Naravno, tu su pojedini odigrali presudnu ulogu u svemu tome i u oslobođenju Kosova i Metohije, ali već i znamo sve šta se događalo i šta se danas događa sa Kosovom i sa Metohijom. Hvala Bogu i blagoslov našega svetog patrijarha, sada 14. 1. maja. Bilo je otvaranje sabora naših arhijereja u Pećkoj patrijaršiji, sabornom liturgijom i pozdravom otvaranjem u onoj stolici pećkih arhijepiskopa, kamenoj, u priprati, gdje je patrijarh otvorio ovogodišnji sabor koji je još uvijek u toku. Patrijarh je divno i besjedio na kraju liturgije. A ja sam poslednje po njegovom blagoslovu na svečanom ručku dozvolio sebi da kažem, da pozdravim, pošto sam ja egzarh sveštenog trona Pećkoga od 1750. godine. Mitropolit crnogorski nosi titulu egzarh trona Pećkoga, pa sam iskoristio svoju priliku i da pozdravim njegovu svetost i braću arhijereje i da izrazim nešto što mi je možda prvi put sad u ovom trenutku postalo jasno. Što sam napisao, sam 3-4 knjige napisao o ovoj tragediji kosovskoj, koja je još u toku i koja se nastavlja, gdje sam zabilježio sva ta događanja, imena, stotine hiljada imena oni koji su pobijeni 99. godine. Ali šta je ono što meni u tom trenutku postalo jasnije, a to bih htio da prinesem i vam. A to sam i rekao. Nijesu prvi teroristi Hašima Tačija, oni koji su svojim terorom ugrozili pravoslavni srpski narod i svetinje na Kosovu. Ovih posljednjih decenija, da kažemo negdje od onog nesrećnog ustava 1974. godine, gdje je već Kosovo dobilo svojstva republike, a sve što se događalo, to je nastavilo da se događa i kasnije do današnjeg dana. Dakle, podsjetilo me na nešto što sam doživio kao student 1958. 59. 60. No, 3-4 godine svakog ljeta ja sam bio u manastiru Dečanima kao student kod našeg divnog starca Makarija i tu sam bio neka vrsta vodiča za strance koji su dolazili i tumačio sam po blagoslovu oca Makarija u manastiru posjetiocima i poklonicima i drugima koji su tu dolazili. Pa se onda sećam, jedan primjer sam navio i pred patrijarhom i episkopima. To je negdje 59. 60. Jedan rođak patrijarha Gavrila pod prezimenom Medenica, Dožići Medenice, to je isto bratstvo, a svi smo mi oko 30 bratstava potomci vojvode Bogića Moračanina, pa i Dožići i Medenice. Ušao je u Dečana, u crkvu, sa jednom grupom svojih momaka, ne znam da li su tu došli iz Peći, dolje prema Đakovici, sve jedno je. I dođe neko i kaže, bio neki bogoslovac, kaže ocu Makariju, eno ga, kaže, onaj zapalio cigaru kod svetog kralja. Ovo Makarije izađe onako pred njega, kaže, mladiću, ovde je život, ovde je crkva, ugasi tu cigaru. Šta se to tebe tiče, pope? I nastavio je. A makar je Banaćan je bio mekan, ali nije bio makan kad ga dirneš. Ispije iz njega vatra, majko, kad je on. Smotao mu i nosi cigaru. Pa mu je to sve zdrobio, pa mu malo tu bila, imao je 120 kila makar. Pa ga je uhvatio i srećom potrefio je kroz dveri od naosa u priplatu. Pa mu je to bilo malo, nego je za njim pojurio, pa ga uhvatio, izletio je iz priprate ko zrno iz puške. Maša se sam zacrvenio, onda se utišao, ide i on za njim, a tamo ovi gledaju ovoga, smijuje se, ali čitava grupa njih. A Maša noši svoj štapić, pa kaže, kad ti prijete, čuvaj leđa. Stao je uz crku, ne hoće li ovi krenuti na njega. Naravno, niko nije krenuo, svi su otišli. Zašto navodim taj primjer? Treba čitati i izveštaje blaženog spomena patrijarha Pavla od 57. godine do 90. mislim da je on pisao. Svake godine on je za svaku godinu pisao izveštaj o životu i radu na Kosovu i Metohiji. Ali kako je to svojstvo patrijarha Pavla je bilo, nijedna riječ ni suviše, ni manje. Sve po mjeri. I ni o kome tešku i ružnu riječ, što se meni ne jedan put mora da priznam omakne, pa mu kažem i moji citinjari, a što ti nisi ka patrijar Pavle? Ja kažem, ja bi bio ka patrijar Pavle da sam iz Slavonije, nego sam odavde, odakle i vi, pa mi se omakne. Dakle, patrijar Pavle je minuciozno, uzmite, pročitajte sve šta se događa, kako se događa, kakav je odnos vlasti, kakvi su sveštenici, narod u kakvom je stanju.
Moskve se
Radio Beograd 2, hram, govori njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Amfilohije, vidovdanska etika i kosovski zavet. Šta je bezbednost zemaljskoga carstva? Fizika i metafizika kosovskoga zaveta.
Veliki dio naroda je pod pritiskom, on je jednostavno, a nije samo pod pritiskom, znate, nego je otuđio se od crkve, ne samo od crkve, nego je postao, da ne kažemo, i obezbožio. I odnos prema crkvi je bio odnos, to je nešto zastaralo, propalo, to treba da se uništava, to treba da iščezava. A moram da priznam, tu su starosedeoci si tu bili koji imaju veliko iskustvo. Iskonsko, drevno, oni su bili tu, oni se pričute, ali izdržavaju i nose svoje kazne. A oni koji su novije vrijeme došli, među kojima je najviše bilo naših iz Crne Gore, iz Hercegovine, oni su tu bili zadojeni tom novom ideologijom i koji su Hramove koji su njihovi roditelji podigli, oni su ih zanemarili. Pomenut ću vam samo Vitomiricu. Tu odmah pored peći, kad ulazite u peć, tu je Vitomirica, tu je uglavnom bilo, ja mislim, 90% je bilo našeg življa. I uglavnom su to bili ovi doseljenici u novije vrijeme, iz Vasojevića, Crne Gore, iz Hercegovine, koji su se tu bili u Vitomirici i podigli su i crkvu prije rata. Tu. Međutim, poslije rata u toj crkvi se nije služilo sve do negde 93. ili 94. godine. Pričom je sveštenik, parohijski tu. Tek su tada počeli da ga, on je prvo vada neku liturgiju tamo služio. A da bude još ljepša priča, kad je krenula ova nesreća, Del Vecchio, italijanski general koji je tu bio, sa kojim sam uspostavio kontakt u vrijeme onih stradanja, ubijanja, svega onoga što se događalo 99. godine, i oni su dolazili u Pećku patrijaršiju i mi išli tamo kod njih. I, kako, dođe jedan oficir, pa mi kaže, a već jedan veliki broj, uglavnom već iz Vitomirice su, iako smo ih molili, kumili, nemojte, čak i Del Vecchio general je obećao da će on zaštititi njih. Bio neki advokat Marković, neki, ne znam da li je sada i živ. Ne, oni će, ako im neke uslove su oni postavljali, ne znam da će biti. I oni su krenuli, i masovno su krenuli iz Vitomirice. I otišavši oružje koje su bili dobili od jugoslovenske vojske, oni su svo ostavili, često većinom i neraspakovano u tom hramu. Srećom ovaj Italijan, bio čestit jedan ovako rimokatolik i došao kod mene pa kaže tako i takva stvar, molim vas, mi smo to našli, ali mi nećemo to praviti nikako, mi znamo da to nijeste vi ostavili. Da je bio neki drugi, mogo je da optuži i patrijarha i nas i Pećku patrijaršiju, da smo mi koji smo ostavili to oružje. Navodim taj podatak da pokažem kako je bilo duhovno, moralno stanje u tom trenutku u velikom dijelu Kosova i Metohije. I ono što sam ja i rekao sada, pozdravujući njegovu svetost, da je na Kosovu i sada, kao što je to bilo 1389. godine, izbor, ono što je ptica lastavica donijela knezu Lazaru, knjigu od Presvete Bogorodice iz Jerusalima, u kojoj piše kome će se privoljeti carstvo. Ako ćeš zemaljskome, dobit ćeš zemaljsko carstvo. Ako ćeš nebeskome, izgubit ćeš zemaljsko carstvo, a dobit ćeš nebesko carstvo. I car je kontao i prekontavao i na kraju shvatio zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Car bolede, carstvo nebeskome. To je u stvari Kosovski zavjet, njegov to opredeljenje za carstvo nebesko. Iako je mogao, budite uvjereni, mogao i on da uradi isto ono što je moj Milo Đukanović uradio ovih dana. Iz ljubavi prema zemaljskom carstvu. Žrtvovao je, priznao je Tačija za svoga prijatelja, svoga saradnika na stvaranju nove Europe. na opredeljenje. Zašto opredeljenje? Opredeljenje za zemaljsko carstvo. A šta je drugo? Ko je bezbjednost tog zemaljskog carstva? NATO pakt. To je garancija da će to da opstane. To je bilo recimo kao da je onda car Lazar jednostavno namjesto da tamo, što kaže na zastavu, krstaš barjakom, da gine zajedno sa svojim. Jednostavno da je rekao, čekaj, idem ja kod sultana Murata. Ostavio bi ga, garantovano bi, ostavio bi ga da bude i dalje vladar, da bude on vazal. Optužili su Miloša Obilića da je on jedan od tih koji će da, sećate se sve one potresne priče o Milošu Obiliću, da vidjet ćemo ko je vjera, ko li je nevjera. Po vjerovnom trenutku car Lazar da je ovaj izdajnik. I mogao je to. Činjenica je da je poslije toga drugčije nije moglo biti. Tako se ponašao, ja bih rekao, i knjaz Miloš 814. 15. kad je pokrenuo drugi srpski ustanak, za razliku od Karađorđa. Karađorđe je soj car Lazara. Nema nikakve. A knjaz Miloš je počeo da se dovija i to je isto to i posle cara Lazara, da znate, carica Milica, mučenica. Šta je uradila, šta je moga, svoju čerku Oliveru. Ona je dala za svome ubici i zločincu koji je ubio cara Lazara, dala je u njegov harem Oliveru. Velika mučenica Olivera, koja je tamo i rodila, ne znam, gledala nasljednika, a posle taj koji je došao posle Bajazita, nju je zaboravio i vratila se Olivera, našli smo njen grob na Beškoj, obnavljujući crkvu Svetoga Đorđa, koju je podigao Balša drugi i Jelena, njena sestra. Tamo je sahranjena Olivera, jedna od najtragičnijih ličnosti u našoj istoriji. Ona je žrtvovana kao jagnje za spas svoga naroda. Jer je onda nije bilo druge, moralo se i poslije sad taj period od vremena, pored raznih ustanaka i buna od 389. godine, bio je taj način kako opstati, kako dušu sačuvati pri izgubljenom carstvu, ali nikada ne zaboraviti i svoju dušu, i svoju vjeru, i svoje biće, i svoje opredeljenje za ono što je vječno i što je neprolazno. I plod toga, te vjernosti, onome što je vječno, što je neprolazno, bio upravo i oslobođenje Kosova i Metohije. I na osnovu toga je i vladika Rada je mogao da doživi tajnu Kosova kao grobnice nadanje se naše zakopalo na Kosovu u njegu grobnicu. U znaku Hristove Golgote, to je ono što mi je sad nekako postalo jasnije sad kad smo bili na saboru u peći, i u znaku Hristovog vaskrsenja, u znaku ličnosti Bogočovjeka Hrista, je sudbina Kosova i Metohije, kao što je u znaku Hristove Golgote i vaskrsenja sudbina sveukupnog svijeta i to, sveukupne božanske tvorevine. Sve što se događa od vremena Hristovog raspeća, smrti i vaskrsenja i silaska Duha Svetoga do dana današnjega u svijetu, ono je sve što je sveto, što je vječno, što je neuništivo, što je neprolazno, ono je u znaku Golgote i vaskrsenja Hristovog, u znaku Hristove ličnosti. Niko to tako nije dobro i duboko doživio kao eto, vladika Rade, koji je Kosovo doživio kao grob, kao produžetak Hristovog groba. Kosovo je ogranak Hristovog groba. I sve što se događa sa hrišćanskim narodima do dana današnjega, sve je to u znaku Hristovog groba. Vladika Nikolaj Sveti, on ima napisao divnu knjigu Car Zavet, koji je, treba da pročitate tu knjigu, njegu, isto to je tako duboko, niko tako duboko nije kod nas Kosovo doživio kao Sveti vladika Nikolaj i Sveti Lovcinski tajnovidac, od koga se Nikolaj naučio, jer treba imati u vidu da je on napisao prvu najbolju knjigu o Petru II. Lovcinskom tajnovicu. Od 1912. godine ona njegov znamenite spis religija Njegoševa. Dakle, njih dvojica su to tako duboko doživjeli, sagledali. Oba dvojica proročki Petar II. A ovaj o tom što je bilo Kosovo i šta je u stvari istinski kosovski zavjet i koji je njegov smisao i fizički i metafizički, a vladika Nikolaj kroz njega i preko njega on je sagledao sudbinu Evrope današnje.
Radio Beograd 2, Vidovdanska etika i Kosovski zavet. Govori mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Čitajući svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, pogled kroz tamnički prozor, šta je izbor?
Evropa je pohod i pamet. Pohod za vlašću, i pamet, racionalna nauka, sve ljudsko koje je tu, sve se svodi u suštini na to dvoje. Samo on onda kaže, Evropa je Papa i Luter. Papa je moć, vlast na sudbinama svijeta, Luter je znanje, mudrost koje polako sve se svodi na ovo strano, na zemaljsko carstvo. I u tom pravcu u stvari savremena Evropa, ona u tom pravcu, ja bih rekao i savremena evropska kultura i civilizacija ide u tom pravcu, ja bih rekao radikalnije nego li bila koja druga kultura i civilizacija do ove globalne, ovog globalizma, ovog novog poretka globalizma euroameričkog. Čitajući Vladiku Nikolaja, nešto se meni učinilo da je nacizam i fašizam i bolševizam, da je to samo priprema za ono što se danas događa sa savremenim čovječanstvom i svijetom, i da je ovo mnogo opasnije, da je ovaj sada savremeni globalni sistem, da je to vjenčanje onoga najprizemnijeg u bolševizmu i u nacifašizmu. I da iz toga braka nacifašističkog i bolševičkog se počinu rađati čudovišta kakvih ne pamti rod ljudski. Pod vidom demokratije nema nikakve sumnje da polako izrasta čudovište demonokratije. I onda ne možete se čuditi što kulturni i civilizovani moćni Evropska unija i Amerika, što oni birajući na Kosovu koga će da podrže i da ga, što oni biraju između cara Lazara, između bića i istorijskog jednog hrišćanskog naroda, jednu grupu terorista, apsolutno nema. I sami su u početku tvrdili da su to teroristi, ali onda su ga preko Novog Bokera i one druge, i koje Holbrook je čak jednoga, ima iz fotografija njegova sa Tačijem negde onim brdima Kosova i Metohije, oni su njih odabrali da njih podrže i da se Kosovo i Metohija zalije krvlju. Ja sam svjedok toga. Dolazi nam oficir, opet Italijan, Enzo, simpatični, u bijelom polju. Pa nam kaže, ima tamo jedna vaša ubijena, bilo bi dobro da je pokupite, da odemo tamo. Nađemo Maricu Mirić, neku srednju školu je završila, imala je 50 godina, nije radila. Četvorica učekovaca su, jedan je tamo držao majku njenu, oni su je silovani na jednom onom sirotinskom krevetu tamo koji je u toj njihovoj kući. I onda se oko jagnje zaklali. I došli su Italijani i njenu molotinju, sirotinju su pokrili jednim ćebetom tom koji su našli i pozvali nas. I u tom ćebetu smo mi nju sahranili u oči Vidovdana i za pećne matrijaršije po blagoslovu Mati Femronije. Tu smo je sahranili. I jedna od monahinja, ona je, samo što je onu njenu krv po policu, ona je to obrisala, sirotica, i onda ju bradila jednom skoro monaškom maramom, onako, i tako je ona sahranjena. Ali samo Marica, to je Marica Mirić, a Mileva Vujošević, s one strane, ove Pećke Bistrice tamo, čuli smo da i ona tu negde postradala u kući, nemo pokušavam da uđem na vrata, ne može, jedva smo uspjeli, kad ona iza vrata tamo takođe zaklana. Bilo kako bilo, Kosovo je i danas u oznaku krsta i vaskrsenja, Golgota i vaskrsenja. A nije samo Kosovo, nego sve što se događa u savremenom svijetu, naročito u hrišćanskim narodima, u znaku Golgoti raspeća Vaspeća i Vaskrsenja je Ukrajina, mučenička, stradalna Ukrajina. A da ne govorimo o Rusiji koja je, evo, 100 godina od revolucije, jedna od najstrašnijih Golgota u istoriji slovenskih pravoslavnih naroda, na čelu sa carskim strastotercima u Ekaterinoburgu. Znate, 18. godine trebalo mi da idemo na pokloničko putovanje u Ekaterinoburgu, ganjenu jamu, tamo mi je podignuto na nje od njihovog praha. Je, vidite kako to biva. Prah tamo su i kosti su ispalili. Da ne bi slučajno te kosti, da se ne bi dolazio narod na njihove grobove. Iz tih njihova praha, 7 divnih, čudesnih, samo kako Rusi umiju to da podigu, 7 hramova. Te, i ovaj hram, on je iz praha Svetoga Save izrastao. Eno, mi u manastiru Ostrogu smo jednu malu kapelu, kad prilazimo životu Svetog Vasilija, posvetili smo je Isaiji od Donogošta. O kome nema nekih istorijskih mnogo podataka, ali jedno ima da su moćni Turci spalili na planinici iz njegovog praha i naravno i Svetog Vasilija. Trebalo vidjeti sad ovaj slavu Svetoga Vasilija. Ja moram da vam priznam da sam prosto zapravo moguće u Crnoj Gori, koja je sva na marksizmu, lenjenizmu i na titoizmu vaspitavana, bez vjeronauke generacije, pa i ove sadašnje i ovo što se sada, što sad učem, bojim se da je gore čak i od onoga prethodnoga. Znate? I da vidite kao pčele te dvije noći prema gornjama, pogotovo 11. uveče. To da vi vidite tu djecu, sve srednjoškolci na prvom mjestu, djevojčice, dječaci, tu ide od dozdo i to pješke. Sa Sokolca 170 km pješke. Iz Podgorice oko 3000 njih. To je znak da je živ Gospod Bog naš i da će biti živa duša naša. Jesmo mi djeca Kosovskog zavjeta. Ja tako to osjećam i to je ono što mene zaista raduje. Pa daj Bože da to sveto sjeme, da ono zaživi još dublje i da ovo novo iskušenje, novo stradanje za koje smo i mi itekako krivi, zbog grijeha naših. Nije li to opet loćenski tajnovidac? Velikaši proklete im duše. Na komade razdrobiše carstvo. Raspre sjeme posijaše grko te njim pleno koje osjeća. Kao da je govorio o ovome što se danas događa.
U današnjem hramu, o vidovdanskoj etici i Kosovskom zavetu govorio je njegovo visokoprosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.